Sigcina amasiko
kwethu.
Sigcina amasiko
kwethu. Amasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Lilami uThembo Sithembayo uGibbs Dube. Lamhla silenhlanhla ngoba sikhona ngale ke insiza esabelweni seMatholeni South. Lo mama ongukansela umama uMatilda Dube. Nkosikazi Dube, siyawamukela kuhlelo ma.
Ngiyabonga baba.
Yes, siyabonga kakhulu. Namhla mfisa ukuthi sike sikhulume ke ngamasiko. Siyawazi ukuthi kudala kumbe lokho kuvamile singaze emakhaya khona ngapho ukuthi umama uyaguqela ubaba khonokho ke isiko lethu esilaziyo esintwini. Kambe kusakhona yini nkosikazi Dube khonokho?
Ngiyangicela ukuthi ngatiwa umama wayezokuguqela ubaba. Kesi amasiko lokhu sihlala kancane kancane. Sekuyamatafula la kudlula. Uyafaka etafuleni ebhesi enjalo. Ubaba sesile. Kala wakutshaya idele sibili phansi. Idele litshaye phansi umama ngiguqela ubaba kuvele kuyimthetho wesintwini.
Ye, khathesi kwehlulani. Abasakho uyenelisa ukuguqa yini?
Ye, abanye bangaguqa befaka khona ematafuleni lawo. Kodwa umunye sibili ayezala kuye kanje. Abantwana bakhathesi abahleli nangibeko vele akubathinti kathi ngidala kwakuyisintu sasezulu.
Akubatshele sibili ukuthi ukuguqa lokhu vele kwakusithoni.
Kwakusithini ukuthi endile lapha ekhaya umalukazana uyahlonipha. Uyabahlonipha abadala abakhonapha ekhaya. Njalo ikhanda umuntu ongumalukazana ungahambi kwekhanda ngoba kuyabe kuhloniphiswa ukuhlala emsekweni. Lokwabazana uvele asiyenzele kancane enye into engiyibonayo babaduke sesihlanganisa amasiko ethu nabantu abangasiyo balapha esindebeleni kanti abantu abaempumalanga vele kananzikithi uyazihambela njengekhanda egumeni umkhubo wawo kodwa lapha kithi esindebeleni ngabona sengimali kwazana ukuhamba ngekhanda ekhaya a lesenpiyaseyaazingaisazele
ikhanda vele zingathi vele ikhanda wakufihlwane
vele isithu sakhona sisukela khona lemuva angiyake ngikwazi owawuvele lifihle ekhanda kuyini ekuqakathekileyo manje kade sibuye photha amakhanda baaphothe atshengisele ukuthi uzazanayambona ukuthi asithi abaselandaba abantwana yeseza lokho ngikucile amasiko lokho ekucila babadeli lokho ekucile siya ebaleke baleke uzoyabona umntwana kwesi sikhathi ethole egumeni intwana ngokana egume ikede phakathi kwabadala into yakuthi asemasiko ethu lawo
ukuzima sibili ye
amasiko aqakathekile kakhulu umntwana olamasiko olandela amasiko esintu uvele uhloniphekile bebe hamba egumeni ngomalukazana uhambe ezimithile isizele ukuthi lawo ungawuthithi futhi nawe umntwana umntwana livelange umntwana onendeko kangaka uvele nje umntwana onendeko uyabonakala asigcinele amasiko ethu bakithi siyagcinenini uyafika umntwana ephele kuhambeli hlakathi ngabadala ngitshelekuthamu ayisiyo nto enhle njalo bekuba nxane bekaxoxa abantwana emakhithini abadala behlizekale ukuthi gqo isintu kasingivumuhlekethi abadala ngale begcwele ekhithini lelinali phandle hhayi umntwana kumele abe nenhlonipho inhlonipho iyamphakamisa umntwana iyifake kwenye ilevel ukuthi bekwenzeka umntwana okusaphilayo baze bamhawukele abantu bathi heyi umntwana ami wayeyathatha kwezibani kube ndeko laphana ekhaya omuzi omunye vele awuna ndeko xa ukhangele la uyabona ukuthi halapha usemahlangeni kodwa ngenxa umuntu olayiweyo ungumuntu endezene okuhlanga lokokuthi thina sase sithi ngasiphuma sisiyakwenda ihlalele ngabogogo ekhithini bakulaye bakulaye ezikhiyembeze bekucela lo engenziwe ukuthi ngisisusizamele ibe yithathi sisondekothi konxa emfuleni ukhuluma nanga uzokhala bakithi ngisiyabonga yikho kwabe umthetho ukuthi lana basifika khona sishithi kuze kangikani naye
aye lamhlasi malapha ke kuhlelo lwamasiko lo uphila kwabantu zonke silonkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale ke insiza sizaqhubekela phambili ngengxoxo yethu ngeviki ezayo olibalisayo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube
owakusenziwe mane kanhela obaba mkhulu babe lobo logogo kanhela ezinye ziziziyowagcina amasiko kanhela amanye amasu bayawagcina amasiko owakusenziwe mandu owakusenziwe abadala
kwathini bayawutshela bathi
salulandela salulandela abadala
kwathini bayawutshela bathi
salulandela
hiwolomzila.